говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки з осідку у Саут-Банбруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом з радіостанції WRNO в Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів. Перед мікрофоном Дмитро і Галина Грушецькі. Христос воскрес!
Останні вітаємо вас словами Великоднього привіту. У четвер припадає свято Вознесіння Христового на спогад про те, як Христос, закінчивши свою місію на землі, повернувся до Отця. Після Вознесіння Христос воскрес лунатиме знову щойно на Великдень наступного року. Сьогоднішня неділя зветься неділею про сліпонародженого, про якого розповідатиметься в Євангелії, що його зараз прочитає отець архимандрит Андрій Партикевич, настоятель церкви святого Андрія Первозваного у Бостоні. Безпосередньо після Євангелія почуйте духовну бесіду на тему «Свята Вознесіння Христового».
Від Йоанна святої Євангелії читання. Одного разу, ідучи мимо, Ісус побачив чоловіка сліпого з роду, і запитали в нього ученики його, кажучи: «Учителю, хто зрішив, він чи родителі його, що сліпим родився?» Отповів Ісус: «Ні, він не зрішив, ні родителі його, а що було явлено на ньому діла Божі. Мені повинно чинити діла того, хто мене послав, поки є день. Надходить ніч, коли ніхто чинити не може. Поки я в світі, я світло світові». Сказавши це, плюнув на землю і зробив грязиво із слини і помазав очі грязивом сліпому. І сказав йому: «Іди, умийся в купелі Силамон, що значить послані». Він пішов і вмився, і вернувся видющий. Сусіди ті, що бачили оперше, що був сліпий, казали: «Чи це не той, що сидів та просив?» Інші казали, що це він, а інші казали, що походжі на нього. Він же сказав це я. Казали ж йому, як відкрились у тебе очі. Отповів він і сказав, чоловік, що його звуть Ісус, зробив грязиво і помазав очі мої, сказав мені, піди до купелі Силоам і умійся. Я же пішов, умився та й став бачити. Тоді сказали йому, де він? Каже, не знаю. Повели до фарисею того, що був перший сліпий. Була ж субота, коли Ісус зробив грязиво і відкрив йому очі. Питали ж його знов і фарисеї, як став видющий. Він же сказав їм, грязиво положив він мені на очі, і я умився і бачу. Говорили тоді деякі з фарисеїв, не від Бога чоловік це, коли суботу не шанує. Другі ж говорили, як чоловік грішний, так і чуда творити може. І була незгода між ними. Знов кажуть сліпому, ти що кажеш про нього, що він відкрив очі твої? Він же сказав, що це пророк. Не повірили тоді юдеї про нього, що був сліпий та й став видющий, поки не покликали родителів того прозрілого і запитали їх, кажучи, чи це ваш син, про якого кажете, що сліпий родився? Як же він тепер бачить? Відповіли їм родителі його і сказали, знаємо, що це наш син і що він був сліпий родився. А як він тепер бачить, не знаємо, або хто відкрив йому очі, не знаємо. Він сам дорослий, самого спитайте, нехай сам про себе каже. Так сказали родителі його через те, що боялись юдею, бо юдеї вже змовились, щоб коли хто признає його за Христа, того відлучати від синагоги. Тим-то родителі його і сказали, він дорослий, самого спитайте. Тоді вдруге покликали чоловіка, що був сліпий, і сказали йому, дай славу Богові, ми знаємо, що цей чоловік грішний. Відповів же він і сказав, чи грішник він, я не знаю. Знаю тільки, що я був сліпий і тепер бачу. І знов сказали йому, що він зробив тобі, як відкрив тобі очі. Він відповів їм, я вже вам сказав, а ви не слухали, що ви знов хочете чути, хіба і ви хочете стати його учениками. Вони злябили його і сказали, ти ученик його, а ми ученики Мойсеєві. Ми знаємо, що Мойсеєві говорив Бог, а про цього не знаємо, звідки він. Відповів той чоловік і сказав їм, тож то є дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Ми знаємо, що грішників Бог не слухає, а коли хто побожній і волю Божу чинить, того слухає. Звідку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду? Коли б він не був від Бога, нічого б не міг чинити. Відповіли і сказали йому, в ріхах ти весь родився, і ти ж нас учиш, і вигнали його геть. Почув Ісус, що вигнали його геть, і знайшовши його, і сказав, чи віруєш ти у Сина Божого? Відповів він і сказав, хто він, Господи, щоб мені увірувати в нього? Сказав же йому Ісус, і бачу ти його, і хто говорить з тобою, це він. Він же сказав, вірую, Господи, та й поклонився йому.
Дорогі брати і сестри, протягом 40 днів після Воскресіння Ісус Христос являвся своїм учням, навчав їх про Боже царство і про те, що вони мають робити далі без нього. Бо його спасительна місія на землі доходила до кінця, і наближався час, коли він мав повернутися до вічної слави Отця. Нарешті настав пам'ятний 40-й день. Останні слова прощання, останній погляд учнів на свого учителя. І, як дивились вони, розповідається в діях святих апостолів, він угору возноситись став, а хмара забрала його з-перед їхніх очей. На спогад про цю подію православна церква щороку вшановує свято Вознесіння Христового. На перший погляд здавалось би, що тон цього свята мусив би бути мінорно сумний, бо ж у центрі його розлука, а така подія майже ніколи не буває радісна чи весела. Безперечно, що й учні Христові, залишившись самі, в душах своїх відчували сум за учителем. Але на цей раз не були вони вже налякані, розгублені і зневірені, як тоді, коли бездиханне тіло Спасителя поклали до гробу, а з ним, здавалось, і всі їхні мрії та сподівання. Бо вони знали, що Христос відійшов до своїх небесних осель, звідки прийшов 33 роки перед тим. Відійшов, щоб і для них, і для всіх своїх послідовників приготувати там місце. І знали вони також, що учитель їхній тільки тілом відійшов від них, а духом від завжди і повсюди перебуватиме з ними. І справді, вже через 10 днів після того, він зіслав на них Святого Духа, і вони, осяяні і скріплені ним, пішли у світ проповідувати Христову науку. Ось чому і у свято Вознесіння сум переплітається з радістю і надією на майбутнє. Бо так як Христос не залишив цілком своїх апостолів, так не залишив і ніколи не залишить усіх тих, що вірують у нього. Скрізь там, де сяє животворче світло Христової віри, Син Божий перебуває серед своїх вірних. Він там, де з уст християнина виходить щира молитва, де творяться добрі діла, де люди не проходять байдуже повстраждучих і знедолених, а їм допомагають, де живуть християнським життям і виконують Божі заповіти, де люблять Бога і один одного, у родині, в якій панує згода і любов, де двоє або троє збираються в ім'я Його, де працюють на користь Його Святої Церкви. Для Христа немає в світі перепон, Він проходить скрізь. Хоч людина й молиться на самоті, хоч добрі діла вона робить так, що ніхто, крім неї, про це не знає. Для Христа немає залізних заслон, немає загорожі з колючого дроту, немає тяжких мурів, непрохідних для людини. Він всесильний і всюди сущий. Але існує в світі перепона, через яку не проходить Господь, хоч як всевладний, Він міг би це зробити. Ця перепона – це закам'яніле серце людське. Це серце, яке не знає любові за ненавистю, для якого власна користь вища за терпіння інших, яка не знає віри і не має надії. Господь приходить кожного дня і години і до цих людей. Він і до них промовляє слово вічної правди і закликає їх навернутися. Але в усьому цьому Господь чекає власної волі людини, чекає її власного навернення. Він нікого не хоче притягати до себе силою, бо найвищий дар Божій людині – це свобода волі. Коли ж людина не хоче знати Бога і в засліплені серця заперечує і відкидає свого Творця, то, звичайно, вона його ані не побачить, ані не відчує. Кажуть, що один з радянських космонавтів, повернувшись на Землю, глузливо заявив, що, мовляв, тепер він уже певний, що Бога немає, бо скільки він не літав у космічних просторах, його там не бачив. А певно, що не бачив. І не побачив би, хоч би і сотні тисяч років міг уздовж і впоперек літати по всіх безмежних просторах Вселенної. І, мабуть, не пізнав би Бога і тоді, коли б віч-навіч побачив Його, як не пізнали колись Христа Його розпинателі. Бо можна бути сліпим духовно, маючи досконалий фізичний зір. Відчути Бога можна тільки серцем, чистим від гріхів і беззаконств, серцем, яке не знає зла і прагне істини. 40 днів тому Православна Церква відзначала свято Христового Воскресіння. Радість наша була тоді особливо щира, бо перед тим каяттям і молитвою ми очистили свої душі від усього того, що обтяжувало їх, і стали достойними зватися синами і доньками Божими. Нехай же та радість і далі не вгасає у наших серцях. Тоді, як і святі апостоли, ми будемо певні, що Христос не покинув нас, коли відійшов на небо до Отця у день Вознесіння, а що Він з нами і буде з нами до віку.
Ми розпочинаємо систематичне ознайомлення вас з історією Української Православної Церкви. Спочатку, щоб дати вам загальну картину її тисячолітнього минулого, ми в цій і кількох наступних програмах передамо дуже стислий, майже стенографічний перебіг історичних подій. Потім ми будемо розглядати головніші події значно докладніше. Отже, запрошуємо послухати першу конспективну лекцію історії Української Православної Церкви.
Згідно з переданням, що його віками зберігав український народ, початки християнства на землях України сягають середини першого століття після народження Христового, коли то апостол Андрій Первозваний під час однієї із своїх місійних подорожей благословив гори, де тепер стоїть Київ, і віщував тій країні світле майбутнє під сонцем Христової віри. Це пророцтво здійснилося щойно через 9 століть, коли князь Володимир Великий зробив християнство офіційною релігією своєї великої Київської держави. У міжчасі Христова віра процвітала на землях України, головним чином на берегах Чорного моря, де були грецькі колонії. Але є свідчення, що християнство було відоме і мало своїх прихильників і в інших місцевостях, де жили наші далекі предки. Із зростом Києва і постанням на землях України княжої Руської держави проникання християнства посилилося завдяки торговельним зв'язкам з Візантією, Болгарією і країнами Європи. Існує переказ, що християнство прийняв князь київський Аскольд після невдалого походу на Візантію у 860 році. У війську князя Ігоря вже безумовно були християни, про що свідчить згадка про це у мирному договорі Русі із греками.
Дружина Ігоря, княгиня Ольга, була першою володаркою Київської Русі, яка прийняла Христову віру. Але вона зробила це лише особисто, не вимагаючи зміни віри від своїх підданих. Її син, князь Святослав, не пішов за її прикладом. Спочатку був вірний поганським богам і її внук, князь Володимир. Але згодом, усвідомивши потребу єдиної віри у своїй великій державі, він почав досліджувати віру сусідніх народів і кінець кінцем зупинився на християнстві, яким воно практикувалося у Візантії. Він охрестився сам, а пізніше охрестив киян і почав ширити Христову віру по всій своїй державі. На українських землях християнство сприймалося без спротиву, але народ не хотів позбуватися з глибоко закорінених протягом віків вірувань, традицій та звичаїв і продовжував зберігати і їх. З часом багато з них набрали християнського змісту і стали частиною народної релігії – самобутнього українського християнства. Прийняття християнства Київською державою об'єднало роз'єднані до того часу племена, що жили на її землях, ввело Київську Русь в родину християнських народів, а разом з тим було поштовхом до нестримного розвитку духовної культури. По всій країні почали виростати церкви, закладатись монастирі. Розвинулась духовна література, перекладна і власна. Літописці зафіксовували на сторінках історії минуле і сучасне церкви, держави і народу. Засновувалися школи, бібліотеки, розвивався іконопис і церковний спів.
Наступник Володимира Великого, князь Ярослав Мудрий, завершив християнізацію Київської Русі і продовжував розбудовувати свою державу на засадах Христової віри. За нього у Києві виріс величавий Софійський собор, досі неперевершений шедевр церковної архітектури на всіх землях Східної Європи. На його доручення укладено Руську правду, звіт законів для всієї держави, де, серед іншого, міститься демократична засада, що володар відповідальний перед законом так, як і кожна інша людина. Спочатку на чолі церкви в Київській Русі стояли митрополити-греки, але 1051 року собор єпископів обрав митрополитом київського ченця Ілларіона, людину високої освіти, красномовного автора слова о законі і благодаті. Після нього ще довгий час на київський митрополитчий престол знову призначали греків, з одним винятком у 1147 році митрополитом поставлено місцеву особу Климента Смолятича. Одначе залежність православної церкви на українських землях від Візантії не обмежувала її самобутнього життя і розвитку. Це були зв'язки церкви доньки з церквою матір'ю у повному розумінні слова. Протягом 700 років перебування в юрисдикції царгородської патріархії Українська православна церква користувалася фактично автокефалією. З усіх ознак підлеглості на практиці фактично була лише одна – поставлення патріархом митрополита. Патріархи дотримувалися звичаю надсилати з патріархії до митрополитів грамоти з олив'яними печатками, як до автокефальних архієпископів, а не з восковими, як до підлеглих митрополитів.
У ширенні християнства і освіти в Русі Україні головну роль відігравали монастирі, зокрема найбільший і найвідоміший з них – Києво-Печерський монастир, заснований преподобним Антонієм і розбудований ігуменом Феодосієм. Церква Успіння Богородиці, побудована в кінці XI століття, століттями чарувала кожного, хто її бачив. Києво-Печерський монастир був не тільки місцем чернечих подвигів, але й важливим центром науки та освіти. Українська православна церква від самих початків свого існування була пов'язана із своєю державою і народом. З піднесенням державної могутності за князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха підносилася слава і велич церкви. Коли занепадала держава, терпіла і церква.
Першого великого руйнування зазнав Київ у 1169 році, коли його здобули і сплюндрували війська суздальського князя Андрія, володіння якого лежало на північний захід від Москви. Це було перше вторгнення північного сусіда на українські землі. Причому, незважаючи на те, що суздальці були християни, вони безжально вбивали киян, по-варварському грабували церкви і монастирі, забрали з собою численні церковні дорогоцінності, серед них велику святиню українського народу, ікону Вишгородської Божої Матері. Не встиг Київ відбудуватися від наїзду суздальського князя, який увійшов в російську історію з блузнірським додатком «Боголюбський», як прийшло нове лихоліття – наїзд татаро-монгольської орди хана Батия. У 1240 році вони здобули і зруйнували Київ, а з тим перестала існувати київська княжа держава. Київ втратив значення столиці і культурно-релігійного центру. Маси людей тікали із сплюндрованої України на захід і північний схід. Наслідком цього постало два нові державні осередки – Галицько-Волинська держава на заході і Ростовсько-Суздальська на півночі. Ростовсько-Суздальський осередок, відносно збережений від знищення під час татаро-монгольської навали, почав набирати сили і впливів. Згодом його центром стала Москва.
Татарсько-монгольська неволя тривала протягом 123 років. Треба віддати належне завойовникам Ісходу, що вони, за окремими винятками, не втручалися в духовне життя народу і церкви. В час поневолення церква і народ надзвичайно зблизились. Народ вбачав у церкві єдину силу, яка може дати йому підтримку, навіть якщо тільки духовну. Внаслідок таких тісних зв'язків християнізація українського народу пішла значно далі, ніж це було у випадку багатьох інших християнських народів, і сприяла виробленню самобутнього українського православ'я. 1248 року на київський престол призначено Кирила III з Галичини, який пробув у Києві лише 3 місяці, після чого, шукаючи спокійнішого місця, переїхав на постійно до Володимира на Клязьмі. Це підготувало формальне перенесення митрополитчої катедри з Києва до Володимира, а згодом створення на півночі окремої митрополії, з якої виросла Московська, пізніше Російська церква. На західніх землях України, де виросла Галицько-Волинська держава, на початку XIV століття була створена окрема Галицька митрополія, яка проіснувала до 1389 року. Кінець татарському пануванні поклала Литва в союзі з українським народом. З того часу починається доба литовсько-руської держави, в якій православна церква продовжувала відігравати важливу роль головного чинника збереження національно-культурної окремішності українського народу.
Продовження конспективної історії Української православної церкви почуєте наступної неділі. А в нашій сьогоднішній програмі ми трохи згодом перенесемося до нашого століття і розповімо про один епізод з благозвісницької діяльності митрополита Василя Лепківського у 20-х роках.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви із Сполучених Штатів Америки. Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців.
Дорогі слухачі, ми хотіли б, щоб ця програма була мостом до вас, мостом зв'язків та обміну думками, мостом дружби і християнської любові. Пишіть до нас на адресу «Голос УАПЦ», поштова скринька номер 802018, Чикаго, Іллінойс, поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки.
Відродження Української автокефальної православної церкви в 1921 році з ентузіазмом зустріли народні маси на Україні. Але майже з самих початків радянська влада почала проти неї кампанії утисків, які згодом перетворились у справжні гоніння. Послухайте розповідь очевидця тих днів про одну з численних архіпастирських візитацій митрополита Василя Лепківського. Спогад надруковано в книзі отця Бурка «Українська православна церква. Вічне джерело життя». Читає Олександр Воронин.
Містечко Великі Сорочинці на Полтавщині, славне колись іменами Данила Апостола та Василя Капніста, автора відомої «Оди на рабство», а пізніше славне іменами Миколи Гоголя і Володимира Самійленка, що тут народилися, піснями кобзаря Михайла Кравченка і вчительською семінарією. Це містечко в дорадянський час мало 18 тисяч населення і 6 церков, з них одна 17-го і дві 18-го століття. Під час відродження Української церкви воно славилося своєю релігійною і національною свідомістю. Тут 1921 року вже було 3 українські парафії, потім утворилась ще одна. Сюди навесні 1924 року приїхав митрополит Василь Лепківський. Ясний сонячний день. На ярмарковій площі, до якої йде шлях від залізничної станції Гоголєве, зібралась кількатисячна маса народу Сорочиниць та сусідніх сіл і хуторів. Усі линуть очима на шлях у сторону Гоголєвого, чекають. Ось на Кам'янку викотився селянський віз. На сіні застеленому килимом сидить митрополит. Коли віз наблизився до громади, всі за якимось глибоким внутрішнім покликом скинули шапки і впали на коліна. Митрополитові руки піднялись для благословення. Це була незабутня хвилина душевного піднесення, якого неможливо вкласти в слова людської мови. Люди плакали, шептали молитви, вбирали очима живий образ свого архіпастиря. Всіх сповняло почуття радости і надії. Немов рідний пророк, що десь забарився на гранях історії, повернувся до свого народу. Віз, оточений вірними, котився між стінами живої вулиці до церкви. Урочисто дзвонили дзвони. А з вікон райвиконкому хижі очі влади стежили, як український народ зустрічає свого найпочеснішого отця. Була субота. В храмі Преображення Господнього, збудованому в 1726-1729 роках гетьманом Данилом Апостолом, митрополит з духовенством Великих Сорочениць і сусідніх парафій служив всенічну. Велика церква не вміщала людей, багато їх стояли на дворі біля трьох відчинених дверей. Урочиста відправа і надзвичайна як своєю силою і змістом, так і високим натхненням проповідь митрополита справила на всіх вірних глибоке враження. Давно, ще від часів Гетьманщини, коли українська церква була незалежною від Москви, сорочинці не знали таких годин духовної відради і піднесення, як і такої велимовної краси православ'я, звеличеного українським церковним відродженням, керованим щирими подвижниками. Після всенічної люди розходились в надії, що другого дня в неділю вони знову почують у Преображенській церкві проповідь з уст митрополита Василя. Але так не сталося. Районна радянська влада, агенти ГПУ, наказали митрополитові під загрозою арешту негайно залишити Великі Сорочинці. В неділю ранком він змушений був виїхати, і на літургії люди вже його не бачили. Через кілька днів на всіх чотирьох священників сорочинських парафій влада наклала тяжкі податки. Також наклала податки на церковного старосту Преображенської парафії та на кількох парафіян, як на куркулів. Далі час від часу влада чинила парафіям всякі утиски. Вони мужньо видержували всі напасті, посилали до Харкова делегатів, які, покликаючись на радянський закон про свободу віри і церкви, клопоталися перед урядом УРСР про захист прав парафій. Ті заходи були, звичайно, марними, утиски не припинялись. Але парафії терпляче тримались до кінця. Пізніше, коли почався суцільний розгром української церкви, тих чотирьох священників і вісім найдіяльніших парафіян заарештовано. Один з них, священник, помер у тюрмі в місті Лубнах, а трьох парафіян розстріляли. Чотири церкви, з них три історичні пам'ятки, зруйнували. Так відплатив радянський режим великим сорочинцям за їхню православну і національну свідомість.
Це був уривок з книжки отця протопресвітера Демида Бурка «Українська православна церква. Вічне джерело життя». Тепер ми докладніше познайомимо вас із цією вартісною працею.
Отець протопресвітер Демид Бурко, якому цього року сповниться 95 років, був очевидцем і учасником бурхливих подій нашого століття, зокрема, був свідком багатьох світлих і трагічних подій в історії Української автокефальної православної церкви. Він бачив воскресіння нашої церкви у 20-х роках, а потім її нещасний розгром червоною владою. Він був свідком руйнування українських історичних храмів, переживав із своїм народом страхіття голоду 33-го року і сталінський терор. Як учасникові визвольної боротьби і українцеві-патріотові, йому довелося зазнати арештів, ув'язнень, переховування під чужим прізвищем та інших митарств. Доля судила йому вижити після всіх цих лихоліть. Він активно включився у відбудову Української автокефальної православної церкви, знову відродженої у вирі Другої світової війни, прийняв сан священика і з того часу служить церкві, як її відданий душпастер. Тепер він пенсіонер, живе в Штутгарті в Західній Німеччині. Обдарований письменницьким талантом, отець Демид зробив надзвичайно цінний клад в нашу церковну історіографію, зафіксувавши на папері все, що він пережив, що бачив на власні очі. Писав про рух за національно-церковне відродження, що розгорнувся після революції 17-го року, про воскресіння Української автокефальної православної церкви у 21-му році, про її нестримний розвиток і популярність серед українського народу, про творців і діячів відродження у АПЦ, про її переслідування радянською владою та її брутальне знищення. Цілий ряд розповідей отця Бурка стосується варварського руйнування історичних церков, серед них таких шедеврів української церковної архітектури, як Золотоверхий Михайлівський собор, Свято-Миколаївський собор на Печерську, Богоявленський собор на Подолі і багато інших. Окремий розділ його книжки становлять спогади про визначних людей доби національно-церковного відродження. Митрополитів Василя Лепківського, Миколу Борецького та Івана Павловського, архієпископів Степана Орлика, Юрія Міхновського, Константина Малюшкевича, ідеолога, відроджений у АПЦ всеукраїнського благовісника Володимира Чехівського, українських вчених Василя Біднова, Данила Щербаківського, Миколу Макаренка. Багатьох із них, подвижників великої ідеї, отець Демид знав особисто. Більшість цих матеріалів отець Бурко друкував на протязі років у журналі «Рідна церква», органі Української автокефальної православної церкви в Західній Європі. Багато читачів не раз висловлювали побажання, щоб його статті були видані окремим збірником, і це довго було заповітною мрією автора. Минулого року вона стала дійсністю, коли книжка «Українська православна церква. Вічне джерело життя» побачила світ заходами видавничого фонду блаженнішого митрополита Мстислава. Її присвячено тисячоліття християнської України, яке тоді відзначалося українцями по всьому світу. На сторінках цього збірника, пише у передмові до неї митрополит Мстислав, зафіксовано колосальну кількість фактів, імен і дат, які інакше були б навіки втрачені для історії. Кожна окрема стаття нарис глибоко продумана, глибоко пережита і майстерно викладена. Отець протопресвітер Демид не тільки подає факти, але й пояснює їх, обрамовує контекстом ширших подій, доповнює історичними екскурсами та власними спостереженнями. Це книжка, яку не можна читати спокійно, як звичайний історичний трактат. Вона хвилює, збуджує і підносить, часто пронизує болем, примушує глибоко переживати. А одночасно вона дає можливість багато навчитися, збагатити свої знання, краще усвідомити, хто ми, чиї ми діти, яке славне, хоч часто дуже трагічне, наше минуле і який величезний у нас потенціал. Книжка «Українська православна церква. Вічне джерело життя» має 392 сторінки. Видана вона дуже дбайливо у твердій обкладинці, проєкт якої виконав мистець Петро Холодний-молодший, відомий як один з найкращих сучасних майстрів українського іконопису. Автор розпису церкви-пам'ятника в осередку Української православної церкви у США. До книжки додано біографію автора. Тепер готується переклад збірника на англійську мову. Прослухали «Прийдіте» у виконанні хору Собору Святого Князя Володимира в Чикаго. А тепер послухайте статтю, в якій розповідається про нові можливості для церкви і віруючих, що їх відкриває перебудова в Радянському Союзі.
Перебудова, яка проходить в Радянському Союзі, великою мірою заторкнула також церкву. Релігія, церква і віруючі перестали бути об'єктом зневаги і переслідувань, що було раніше офіційною політикою. Створюються нові можливості церковно-релігійної діяльності. Рада у справах релігії при Раді міністрів СРСР, а за нею і відповідна рада в Україні, прийняли рішення про скасування таємного законодавства, ухваленого між 1961 і 1983 роками, яким регулювалася релігійна діяльність в Україні. Більшість із цих постанов діставалися лише в руки офіційних осіб, а опубліковане зведення релігійного законодавства мало попередження для службового користування. З історії доби застою відомо, що місцеві органи влади переважно дуже ретельно виконували і часто перевиконували ці правила. Серед діяльності, яка заборонялася таємними правилами, була добродійна діяльність. Церкві, що споконвіку допомагала хворим, немічним, калікам, бідним, вдовам і сиротам, заборонили виконувати цей її першочерговий християнський обов'язок. тепер цю заборону знято. Таємна постанова давала республіканським обласним, окружним і місцевим органам влади повноваження обмежувати вживання церковних дзвонів. Ретельні бюрократи на місцях використали це повноваження для повної заборони дзвонити у дзвони. Дзвони замовкли по всій країні, і їх можна було чути лише в кіно або в театрі. На практиці цю постанову було скасовано ще минулого року, коли у зв'язку з святкуванням тисячоліття хрещення Русі у деяких церквах знову залунали дзвони. Тепер це правило стало офіційним. Таємна інструкція про застосування законодавства про культи з березня 1961 року забороняла реєструвати релігійні громади і групи віруючих, що належать до сект, віронавчання і характер діяльності яких має, за словами інструкції, антидержавний і бузувірський характер. В інструкції перелічено ряд релігійних об'єднань, що належать до цієї категорії. Єговісти, п'ятидесятники, істинно православна церква, адвентисти-реформісти, мурашківці і подібні. Одначе, на практиці відмову у реєстрації діставали всі релігійні організації, яким не подобалися владі. Тепер, коли ці та інші винятки скасовано, право бути зареєстрованою і провадити свою діяльність має будь-яка релігійна громада чи організація. Інша справа, що робиться в дійсності, навіть офіційна радянська преса публікує численні скарги віруючих, яким відмовляють зареєструвати організовану ними громаду, відмовляються передати в їхні розпорядження існуючу церкву або дозволити будувати нову. Тепер провадиться перегляд усього радянського законодавства у справі релігії. Є надії, що нові закони дадуть церкві значно більше прав, ніж будь-коли з часу революції 17-го року. Говориться, наприклад, що церкві буде дозволено вільно пропагувати своє вчення. Тепер це правило мають лише атеїсти. Що буде дозволене релігійне навчання. Що церкви та релігійні організації дістануть право юридичної особи. Що священно і церковнослужителі будуть зрівнені з усіма іншими громадянами стосовно оподаткування і пенсії. Все це позитивний розвиток подій. Нові обставини треба використовувати і домагатися своїх прав там, де їх ще й далі обмежують закостенілі у застійному думанні місцеві бюрократи. Треба сподіватися, що перебудова відкриє можливості і для відновлення на Україні Української автокефальної православної церкви з самостійною ієрархією, соборами, самобутністю, з українською мовою в богослуженні та офіційному спілкуванні. Православні українці, які хочуть мати свою рідну церкву, повинні йти за закликом ініціативного комітету відновлення Української автокефальної православної церкви в Україні, організовуватися і звертатися до органів влади з проханням про реєстрацію.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви. Програма УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у США, передається щонеділі від 7:45 до 8:45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу голос УАПЦ, поштова скринька номер 80 20
18, Чикаго, Іліной. Поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA. Адресу можна писати українською або англійською мовами, але надзвичайно важливо, щоб були точно подані номер поштової скриньки і поштовий індекс. Англійською мовою треба обов'язково писати скорочену назву нашої країни – USA.
Серед матеріалів, які ви почуєте наступної неділі, буде розповідь про посвячення церкви святих апостолів Петра і Павла у Гленспей у штаті Нью-Йорк, яке звершує сьогодні митрополит Мстислав. З тієї нагоди, що наступного вікенду в Чикаго відбуватимуться дводенні святкування 125-ї річниці з дня народження митрополита, відродженої в 21-му році Української автокефальної православної церкви Василя Лепківського, ми розповімо про його життєвий шлях і мучеництво за віру. Отже, до зустрічі наступної неділі. І вже востаннє Христос воскрес!
Let's go.